Ali da se vratimo ovoj stvar.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Psihijatar i porodični psihoterapeut Aleksandar Misojčić je moj gost večeras. To je čovjek koji je imao hrabrosti, volje da napiše psihobiografiju najpoznatijeg po mnogima najvećeg vladara Srbije, cara Dušana Silnog. Dobro večer, dobrodošli u Sputnik.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Rekla bih naučni, ali čini mi se da ste napisali i književni rad, ako ne književni, onda makar novinarski, o jednoj porodici, o porodičnom mitu koji ste spakovali u knjigu. Zapravo ste se bavili ne samo Dušanom Silnim, nego onako kako već i radite kada pokušavate da pomognete nekoj porodici, bavili ste se sa tri generacije.
Tako je uobičajena klinička praksa u svakodnevnom radu, pa i u pisanju psihobiografije, jeste da prilikom analize jednog pojedinca analiziramo i uticaj porodičnog sistema na njegov razvoj i tada se uglavnom posmatraju tri generacije unazad. To je bio princip rada i kada sam probao da razumem ličnost cara Dušana.
Pre svega moram da kažem da je jako teško ovu priču gledati kroz prizmu našeg vremena i kulturoloških odrednica, zato što je ta porodica toliko velika, kolika je njena veličina, tolika je i surovost međuljudskih odnosa najbližih srodnika. Koristili ste sve raspoložive istorijske izvore iz naše zemlje, a i inostranstva. Opisali ste jednog zapravo od najsurovijih vladara srednjeg veka, a to je deda Dušana Silnog, ali i njegovog oca. Možda samo da nam kažete šta su tu glavne smernice. Sukob Milutina i Stefana Dečanskog je u velikoj meri determinisao Dušana da postane to što jest.
Hipotezirajući o ličnosti cara Dušana, došao sam do mog doživljaja da je zapravo deda Milutin bio lik sa kojim se Dušan daleko više identifikovao nego što je to sam otac Stefan. Taj sukob njegovog dede Milutina i oca Stefana je u velikoj meri obeležio Dušanovo rano detinjstvo i čini mi se rano ga približio ideji surovosti. I taj jedan doživljaj da je porodično direktno pomešano i sa dinastičkim i sa vladarskim i da porodica nije samo porodica kada su oni u pitanju, nego mnogo više od toga, je bila svest koju je Dušan rano imao i čini mi se da je on rastao u najboljeg izdanka te porodice, kao da je gajen tako da pamti, a ne greši.
Volela bih da pričamo malo o dedi Milutinu. To je čovek koji je imao pet žena, što je i za ovo vreme vrlo neobično.
A tek za ono.
To je čovjek koji je prognao svog rođenog sina i oslepeo ga, tako makar kažu istorijski izvori kojima raspolažem.
Jednom prilikom ga dao kao živog taoca.
Kao živog taoca.
Jeste, kada je pretila opasnost od Tatara.
Kakav čovjek to može da uradi? Da li mora da bude vladar? Da li je to njegov ulog ili je to jednostavno jako surov čovjek?
Bilo je surovo vreme, verovatno je i on bio surov čovjek. Međutim, imati svest o misiji, o višem cilju i pri tome se ne libiti da budeš surov kad dođe vreme surovosti, jeste nešto što je, čini mi se, bilo karakteristika uspešnih vladara tog vremena. I Dušan je kasnije bio surov vladar. Samo jedna pobuna za vreme cele njegove vladavine je izbila i ona je surovo ugušena i više ni jedna. U krajnjoj liniji i sam Stefan, koji je bio žrtva te surovosti, prilikom svog dinastičkog obračuna sa svojim polubratom pokazuje određenu surovost. Nemanjići da bi vladali, oni su morali prvo da pobede svoje. Jedini Nemanjić koji nije pobedio da bi dobio krunu, nego je krunu nasledio, bio je Uroš.
Pričat ćemo o Urošu na kraju, jer zapravo taj njegov pad sjajno opisuje, prosto zaokružuje Nemanjiće. U knjizi ste nam i približili i tehnike kojima se u vašem primarnom poslu dolazi do zaključaka u ovakvim analizama. Meni je jako zanimljiv funkcionalni fanatizam. Možete li nam objasniti šta je to ukratko i koliko je to važan termin za Nemanjić?
Kada dolazimo do proučavanja istorijskih spisa, onda mi zapravo tražimo one sekvence koje imaju određeni psihoterapeutski značaj. I za jednog psihoterapeuta možda neke velike bitke ili nekakvi drugi istorijski događaji koji su markantni pokazatelji tog vremena nisu toliko značajni, nego one nekakve male sekvence koje nama mogu biti određeni putokazi. Dakle, mi tražimo porodični mit, mi tražimo porodične uloge, mi tražimo preraspodelu moći unutar porodičnog sistema. Dakle, one karakteristike koje bi i inače tražili, tragajući za strukturom i pravilima ponašanja u jednoj porodici, samo što sada nemamo živog čoveka da nam to ispriča, nego moramo da tragamo za nekim izvorima gde je potrebno nekad mnogo stranica pročitati da bi se bukvalno ukrala jedna ili dve rečenice i ona nam nešto najavila. Dakle, Dušan je imao jak doživljaj svrhe. On nije imao mnogo emotivnih ispada koji bi bili karakteristika određene emotivne labilnosti, bar ja nisam uspeo to da nađem. On također nije nosio ni jednu sputanost koju nose porazi. On zapravo nekih velikih poraza nije ni imao. Samo je pokazivao jedan vizionarski osjećaj da mu vremena neće biti dovoljno. I zapravo prerana Dušanova smrt nas je sve sprečila da saznamo da li bi on zaista tu svoju misiju uspeo da ostvari do samog kraja.
Mi koji volimo istoriju svog naroda, volimo zapravo Dušana Silnog zato što je Srbija tada bila najveća. Pa recimo kad se vozimo na more u Solun, kažemo jao, zamisli pa ovo je bila Srbija. Ali ne razmišljamo o tome da je Dušan verovatno prvi put doživeo more kada je došao u Konstantinopolj. Ne shvatamo da je on zapravo dete iz izbegličke porodice, da je on migrant, s obzirom da je deda proterao njegovog oca. Koliko je to izbeglištvo i fascinacija Carigradom uticala na razvoj njegove ličnosti?
Smatram da je ta fascinacija bila duboko utkana u dečakove fantazije. Mi samo možemo da zamislimo kako je Konstantinopolj u tom momentu izgledao. On je bio glavni grad sveta u tom trenutku i možemo da zamislimo kako je Srbija Milutinova ipak izgledala u tom trenutku. I taj jedan kontrast gde je sudbina velikih da budu proterani tamo gde su mnogi želeli da budu. To sve što je sijalo na razne načine je privlačilo, ali nije bilo njegovo. Tako da mislim da su svakako te rane dečije fantazije bile između ostalog i razlog njegove velike fascinacije vizantijskim uzorom koji je on pratio kasnije tokom svoje vladavine. U pravu ste potpuno, on je bio današnjim rečnikom rečeno izbegličke porodice, to je stručno rečeno, dakle migracione porodice. Odrastanje u toj porodici nosi određene karakteristike, pre svega jedna razlika između porodične kulture i socijalne kulture. Taj jedan balans da se zadrži identitet koji nosi porodica, a da se opet uklopim u sredinu u koju sam došao. Tako da to rano izbeglištvo i ta velika kulturološka razlika između onoga što je pamtio i onoga novog što je video, u svakom slučaju je jedan od markantnih događaja ranog Dušanovog detinjstva.
U tom periodu desila se i jedna smrt koja je vrlo verovatno uticala na Dušana Silnog.
Smrt brata se desila baš u tom momentu povišene porodične napetosti i to po mom mišljenju čini taj trougao ranog uticaja u formiranju Dušanove ličnosti, dakle surovost dede prema ocu, migraciona porodica i smrt brata. Mislim da su to tri najmarkantnija događaja koja su u velikoj meri imala potencijal da odrede određene karakteristike kasnije odrasle ličnosti cara Dušana.
Vi ste knjigu i nazvali grad po Konstantinopolju, po vodilji Dušana Silnog, tako su ga nazivali Grci. Možda bih dodala još jedan termin ovome što ste rekli. Dušan je bio jako nepoverljiv, a nepoverenje je zapravo transgeneracijska nit koja povezuje sve Nemanjiće. Koliko je ono vezano za taj izbeglički period i novu sredinu?
Izuzetno je vezano. U krajnjoj liniji njegov otac je došao na pomirenje dedi. Dakle, on je poverovao dedi. On nije bio dovoljno lukav. I ta nekakva ideja kajanja kada lako poveruješ, mislim da se veoma rano utkala kao nešto što se u životu ne radi. I Dušan nije lako verovao. To još više je kasnije otežalo zadatak Jeleni i mislim da imati partnera koji ne veruje lako, koji u suštini jedan individualac, bar ja sam ga tako zamislio, koji nije lako pokazivao emocije, koje je negde možda naučio da bude sam. To je bio poseban izazov za njegovu buduću partnerku koji je, verovatno ćemo o tome pričati, Jelena čini mi se uspešno rešila.
Vi pratite Sputnik intervju, Aleksandar Misojčić, čovek koji je napisao psihobiografiju cara Dušana, je moj gost večeras. Da li ste se zaljubili pomalo u njegovu suprugu dok ste pisali ovu knjigu?
Jelena je zaista jedna fascinantna žena. Ona je znala sa carevima. Ona je bila jednom caru sestra, jednom žena i više od tog. Ona je Dušanu bila više od toga. Jednog cara je rodila, a jedan joj se samo divio. Mislim na Jovana Kantakuzina, koji u svojim memoarima jasno pokazuje divljenje prema Jeleninoj političkoj mudrosti i rečitosti. Ona je bila jedna najobrazovanijih žena svog vremena. Jedna dostojanstvena žena, pomalo pretenciozna, isto kao i Dušan, samo na nje neki način. Jelena je nekako vodila Dušanove bitke da bi ostvarila svoju pretencioznost i ambiciju i polako uticala na to da se njena reč vrlo jasno i glasno čuje na srpskom dvoru. Da li sam se zaljubio, ne znam, možda pomalo. Ideja je bila inicijalna od cara Dušana, zapravo inicijalna ideja je bila kada sam čitao njegovo detinjstvo, toliko mi je toga bilo kao porodičnom terapeutu zanimljivo da sam poželeo da to objedinim. Međutim, kasnije kako vreme prolazi, kako sam više čitao i pisao knjigu, shvatao sam da Jelena krade lako stranice Dušanu i da knjiga sve manje postaje samo Dušanova, a sve više Dušanova i Jelenina. I mislim da to možda i liči na način života koji su oni vodili, jer Dušan je Jelenu odabrao.
Ona jeste bila razborita, obrazovana, lepa, talentovana za politiku, vođenje kuće i vođenje države, ali on je nju ipak odabrao kao što je birao svoje vojnike koje će voditi u rat.
Tako je, odabrao i nije pogrešio, kao što ni sa vojnicima nije grešio. Takva kakva jeste bila u tom prvom susretu, bar ja tako sam ja to zamislio, i to je taj prvi susret kad su se oni videli, veliki socijalni uticaj na Dušana da se ženi, Srbija nema prestolonaslednika, a Jelena je u delegaciji Bratovljevoj prilikom potpisivanja zapravo jedne vrste kapitulacije Bugarske. I mislim kad je nju takvu video, da je on zapravo video delić glamura ovog grada koji je ostavio dubok pečat u njegovom sećanju, jer mislim da je Jelena imala određenu vrstu harizme, bez dileme. Harizma, dakle, Boži dar. Vi ste rekli lepa. Mislim da je ona zaista bila pre svega harizmatična. Ono što sam ja uspeo da doprem do nekih istorijskih podataka, možda začuđujuće, neki istoričari više opisuju Dušanovu mušku lepotu nego Jeleninu. Njega zaista opisuju kao jednog fascinantnog, visokokrupnog, lepog vladara. Možda da nam je u nacionalnoj svesti mit lepota, a ne sila, možda bi bio Dušan lepi, a ne Dušan silni, ali je Jelena imala drugu vrstu te patine koja se videla tek kad joj dovoljno priđeš. I mislim,
ona je njega bukvalno pratila i na bojnom polju. To jeste fascinantno, ali ono što je zanimljivo iz ugla prizme današnjeg vremena, ona se, žena u politici, i dalje je manje žena u politici, posebno kod nas u Srbiji. To je žena koja je na jednom važnom, da kažem, sastanku, gde sede dva vladara i dva ili tri naslednika trona, prva uzima reč.
Jeste,
je li to zabeleženo negde u istoriji?
Meni nije poznato, verujem da istoričari koji bolje poznaju istoriju od mene mogu to tačno da odgovore, ali meni je to zaista bilo fascinantno. Dakle, to je susret čuveni Dušana i Kantakuzina, tu je tenzija između njih dvojice, da li će zajedno, da li će jedan protiv drugog. Tu je napeto sa svih strana, dakle, tri prestola naslednika, dva cara, jedan patrijarh, i zamislite, Jelena uzima reč. Meni je to fascinantno, i ti za porodičnog terapeuta odmah tu prepoznaješ ulogu žene u porodičnom sistemu. Ona je bila ravnopravni član Mletačke republike kao i Dušan. I to nešto govori. Ima jedno pismo gde papa kaže, ako hoćeš nešto kod Srba da isposluješ, moraš da dođeš i do cara i do carice. I to, dakle, sve govori da je Jelena i te kako imala uticaj na Dušana i na određene političke prilike u to vreme.
Ima neka uzrečica u kraju iz koga sam, gde zapravo se savetuje da se ne ženiš mnogo iz dalekog sveta, da je važno da supružnici budu bliski po kulturi i običajima. Oni su bili pre svega iz istog miljeja, bili su iz kraljevskih porodica, ali je zanimljivo i to što je Dušana rodila Bugarka, a Jelena je takođe imala bugarske krvi.
Sve se to analizira. Mi u porodičnoj terapiji, kad govorimo o jednom paru, onda govorimo o snagama tog para i slabostima tog para. Isti kulturološki milje koji je ovde bio prisutan je bio jedna od snaga tog para. Oni su u tom nekom diskursu normalnosti, kako treba, bili dosta slični.
Ja ću da budem bezobrazna da kažem da su tadašnji Bugari bili nama bliži po slovenskoj liniji.
Pa verovatno, i te dinastije su slično živele. Dakle, ona je iz ozbiljne jedne porodice. Malo je, na primjer, podataka o Dušanovom odnosu sa majkom, no njegova kasnija sigurnost u donošenju nekih odluka i ta njegovo jedna dovoljna doza kasnijeg samopoštovanja i samouverenosti meni implicira da je Dušan imao jak uticaj majke u ranom detinjstvu i zapravo on u pobunu protiv svog oca ulazi onda kada majka silazi sa političke scene. Tako da nije slučajno što je majka bila Bugarka, Jelena je bila Bugarka, Jelenina baba po majci Srpkinja. Za jednog porodičnog terapeuta sve to nekako važno i pokazuje određenu bliskost između njih dvoje i u tom smislu.
A koliko su vam bile važne njihove godine? Razmišljala sam, ona je imala 22, Dušan čini mi se 25 godina.
To
sad
vreme.
Iz današnjeg ugla to deluje deca, razvešće se sigurno brzo. Oni su tada bili zapravo u zrelim, najboljim godinama za brak.
I to bih svrstao u ovu grupu snaga tog para. Dakle, oni su bili zreli ljudi za to doba kada su se uzeli i zapravo treba određena doza zrelosti da bi kroz jedan funkcionalni odnos se rodila emocionalnost. Mislim da se kod njih desilo nešto suprotno od onoga što se dešava danas. Dakle, oni su izgradili jedan dobar funkcionalan partnerski odnos iz koga se rodila emocionalnost. U današnje vreme nas povuku emocije, afektivitet, strast, pa kada uđemo u odnos, onda tek uočimo određene razlike koje su nekad i nepremostive.
Ja kao žena iz 21. veka razmišljam, možda im je uspelo zato što Dušan često nije bio kod kuće.
Vrlo moguće.
Pa mislim,
vrlo moguće.
Ne kažem to u šali.
Mislim da je Jelena morala biti strpljiva i mislim da je njen uticaj polako rastao i da je zapravo, dokle god je bila na političkoj sceni, ona imala sve veći i veći uticaj. Ne verujem da je na početku Jelenin toliki uticaj na Dušana i na političke prilike bio, a partner bez strpljenja ne može tako lako da ostvari uticaj na svog partnera. Tako da odnos se gradi i za to nam je potrebno strpljenje bez dileme.
Aleksandar Misojčić, autor psihobiografije Cara Dušana Silnog, je moj gost večeras. Kada razmišljamo o Dušanu Velikom, onda mislimo da on to išao sabljom vitlao i tako napravio Srbiju velikom. Međutim, on se pre svega bavio unutrašnjom politikom. Vlastela je bila ta koja je određivala prilike u jednoj zemlji. To je negde možda i manje od 2% stanovništva. Za njega je to bio veliki izazov, velika igra. Pomenuli ste na početku da je zabeležena samo jedna pobuna protiv Dušana. Koliko ste to istraživali, njegovo smeštanje stvari na svoje mesto, pre svega tamo gde su ga prvo postavili da vlada?
Ovo što sam ja pisao je samo jedna od perspektiva kroz koju se može sagledati taj period vladanja cara Dušana. Moj doživljaj je dakle bio da je ta vlastela i da je taj socijalni kontekst zapravo očekivao vladara čvrste ruke. Jer je nezadovoljstvo Stefanom upravo bilo zbog toga što se smatralo da njegov otac Stefan nije na pravi način iskoristio tu veliku pobedu kod Velbužda nad Bugarima. Tako da je Dušan kao jedan mladi vladar gurnut da bude vladar čvrste ruke. Mislim da je to bilo njemu vrlo blisko, njegovoj strukturi ličnosti, i mislim da je u tom smislu on bio pravi izbor. Što se tiče reformi koje je pravio, mislim da je on sledio vizantijski uzor, i ja kao terapeut upravo to povezujem sa tom ranom fascinacijom Vizantijom i gradom. Iako je, kad govorimo o fascinaciji Vizantijom, Dušan imao onako malo ambivalentan odnos prema autoritetima. On se divio autoritetima, a nije ih baš poštovao. I sad, ako odemo dalje, ja to negde povezujem sa odnosom sa njegovim dedom Milutinom, spominjali smo ga, koji je zapravo bio prvi autoritet s kojim se Dušan susreo i u odnosu na koga je on, mislim, imao jedan ambivalentan odnos. Divio se to moćnom dedi, svakako, malo ga se verovatno i plašio, a sa druge strane bio verovatno i malo ljut na njega zbog svega što se njemu i njegovoj porodici desilo. I zapravo otac je često odnos sa ocem to što određuje budući naš odnos prema autoritetu, samo što ja ovde hipoteziram da kad je Dušan u pitanju, to nije bio odnos sa ocem, nego odnos sa dedom.
Koliko mislite da mi zapravo, a vi volite srpsku istoriju, romantizujemo celu tu priču o nasleđivanju trona? Kada čovjek čita biografiju dede Milutina, jasno mu je da je to bio jedan samoživi čovjek koji je žrtvovao i rođenog sina zarad vlasti. Nemam utisak da su oni do kraja imali svest o tome moja krv, da se nastavi loza. Čini mi se da su više bili mišljenja ja ovde i sada.
Mislim da u transgeneracijskom smislu kroz celu lozu Nemanjića to možemo prepoznati, i zato je Dušan kontinuitet toga, i zato je on i najdalje stigao. Ja mislim da je on zapravo najbolji izdanak loze Nemanjića u svakom smislu te reči. Kad kažem najbolji, onda mislim i na prihvatanje te surovosti kao neminovnosti koju on kao veoma mlad čovek vrlo rado i rano prihvatio i na taj način i vladao.
Mislite da je imao svest o tome sad ja širim državu ili ja ću sad da uzmem i ovo za opšte dobro?
Mislim da je on imao i svest opšteg dobra. I mislim,
u državničkom smislu.
Mislim i mislim da je bio izuzetno ambiciozan čovek. Ako smem da hipoteziram koliko ja sam negde to doživeo, mislim da je on čak išao dotle da zapravo osvoji taj grad jednog dana i da se vrati u njega na velika vrata. Nažalost, njegova prerana smrt nas je sprečila da vidimo da li on zaista imao snage da do te mere promeni tok istorije, ali meni on liči na čoveka koji je verovao da tu snagu zapravo ima.
Pomenuli ste njegovog naslednika, Uroš je rastao kao princ, a zapravo se pretvorio u princezu, sa njim se završava loza Nemanjića. Da li je to ono što mi vidimo na našoj deci, koja imaju sve i ne možemo da ih animiramo da dostignu neki cilj, jer ne znamo čime da ih animiramo u ovom vremenu u kome sada živimo?
Kada su naša deca u pitanju, treba da se čuvamo prezaštićenosti. Prezaštićenost nije dobra.
Je li to Uroša učinilo nejakim?
Ne bih mogao to da hipoteziram, ali mogu samo da kažem da je način odrastanja Uroša i Dušana u mnogome različit. Dušanovo detinjstvo je zaista trnovito, a Uroš je rastao kao princ, carev sin, na dvoru. To je skroz druga vrsta odrastanja. Malo pre smo spominjali surovost. Uroš nije se izborio za krunu kao doslovce svi prethodnici. On je prvi koji je dobio i nasledio tu krunu. Pomalo iznenada, u njegovu odbranu bio izuzetno mlad, 19 godina. No opet, on je nešto dobio, a nije se za to izborio. I u tom smislu su ipak Nemanjići bili bolji vladari kada su prvo uspeli da se izbore među svojima, a onda i da vladaju na drugima.
Da li ste dok ste radili na ovoj knjizi pravili paralele sa ovim republikanskim despotijama koje postoje, imamo ih gde god hoćete? Da li ste pravili nekakva poređenja psiholoških profila predsednika, premijera, država i Dušana Silnog?
Moram priznati da nisam išao u tom pravcu, ali ja sam u jednom drugom. Pitao sam se gde je zapravo u današnjem mitu Dušanovo mesto. Kako se desilo da, po mom mišljenju, on ima ipak nedovoljno mesto u nacionalnom mitu. Njegov grob u crkvi Svetog Marka za njega netipično skromno tamo stoji. Dušan nije bio skroman čovek. On je voleo raskoš, luksuz, on je bio vidljiv sa tom svojom gardom kad ide.
I visinom.
I visinom. On je imao tog 101 gardistu. Zamislite kad se on pojavi 2,14 kažu visoki, 101 gardista, imao je nekoliko uslova da svaki gardista bude preko 2 metra, da ni jedan ne bude viši od samog cara i da bude viši samo jedan, onaj koji nosi carsku zastavu. Sad zamislite kad se to pojavi, taj glamur, a gde nam je danas Dušanov grob? Da li naša deca idu u crkvu Svetog Marka da vide gde su mošti jednog od 5 careva koje je Evropa imala u tom dobu? I kako se nama kao narodu desilo da neki drugi vladari, ne kažem nezasluženo, zauzmu nacionalni mit, a ne Dušan?
Zanimljivo je i pitanje kako se dogodilo da njegov surovi deda koji se ženio 5 puta bude svetitelj, a Dušan nije kanonizovan.
To je vrlo zanimljivo pitanje, meni je lično žao, ako smem da zloupotrebim, ali mislim da je to bilo političko pitanje. Dakle, kad je bačena anatema na Dušana nakon što se proglasio za cara, mi smo bili izopšteni iz sveta pravoslavnih crkava. Kasnije, kad smo se vraćali posle Dušanove smrti, kad smo oslabili to vraćanje pod okrilje pravoslavlja, dakle Vaseljenske patrijašije, podrazumevalo je delom i odricanje od Dušana. Ali ako je to tada možda i moralo, zašto mi u današnjici se odričemo od njega ili ga možda zamišljamo na jedan drugi način, kao jednu surovu silu, kroz jednu bahatost? On je u kulturološkom smislu mnogo doneo nama kao narodu. I prateći taj vizantijski uzor od tog poznatog zakonika, pa nadalje, pa ako hoćete i o položaju žene je napravio revoluciju. To je vizantijski uzor. Vizantijske žene su imale takav položaj u porodici. Tako da, zamišljanje danas Dušana kroz tu jednu banalnu silu i teritoriju, mislim da je vrlo pojednostavljeno i mislim da je on daleko veća figura od toga.
Dok sam čitala vašu knjigu, setila sam se da sam nekada davno čitala tekstove koji opisuju njegov boravak, boravak cele porodice u Hilandaru u vreme pandemije. Razmišljala sam zapravo o tome kako su oni poimali carstvo nebesko. Da li ste razmišljali o tome koliko su oni sami bili verujući ljudi? Oni jesu bili pravoslavni, ali su isto tako za potrebe države jako dobre odnose i pregovore imali sa katoličkom crkvom.
Ja ne mogu da kažem za druge vladare jer nisam toliko pratio. Što se tiče Dušana, mislim da je on vrlo jasno imao hijerarhiju prioriteta u određenom momentu i mislim da je vrlo znao da napravi neke taktičke iskorake čak i ka zapadu i ka istoku, čak i ka Turcima koji jačaju u tom momentu i tako dalje. Tako da Dušanov osjećaj svrhe i fokusiranost na cilj se upravo može prepoznati i kroz vrlo pragmatične istorijske poteze koje on vukao i koji su nekad na prvi...
Izvinjala se što vas prepikidam. Razmišljala sam o tom boravku na Hilandaru. Zanima me recimo kakva je bila njegova percepcija Svetog Save. Da li on do kraja shvatao njegovu važnost? Jel možete o tome da razmišljate uopšte posle svega što ste isčitali i svih zaključaka do kojih ste došli?
Moj doživljaj je da je Dušan apsolutno sebe doživljavao kao kontinuitet Loze Nemanjića. Tu skoro pa nemam nikakvu dilemu. Hilandar je inače u njegovom carstvu bio jako važan. U jednom trenutku zapravo Dušan nije su priznavali ni istok ni zapad. I on je bio onako dosta nepriznat. Ja ga doživljavam kao pomalo usamljenog čoveka. I tu je Jelena popunjavala inače jednu prazninu koja je njemu lično bila jako važna. I u tom momentu kada i istok i zapad se odriču od Dušana, raste značaj Hilandara. To središte vere postaje zapravo Atos i Dušan dosta zemljišta poklanja manastiru Hilandar, koji je i danas u vlasništvu manastira Hilandar. I zapravo izvorište vere i značaj Hilandara, mislim da je u Dušanovom periodu bio veoma, veoma izražen i da je zapravo centar naše religioznosti bio manastir Hilandar u Dušanovo vreme.
Proletelo mi je vreme. Nisu česte psihobiografije u Srbiji. Nema ih jako dugo.
Nisu. To je jedan pravac koji ima dosta dugu svoju istoriju. Ima donekle istoriju osporavanja. Nekako se moje kolege dele na one koje vole psihobiografije i one koji na neki način kritikuju. Ja sam sigurno u ovoj prvoj grupi. Međutim, ja mislim da je negde cilj svih nas da tragamo za nekom istinom. Da tražimo jednu od perspektiva istine. Ni malo ne želeći da time poništimo neku drugu viziju istine ili da pretendujemo na to da je ovo sad jedna konačna definicija kakav je on bio. Nego jednostavno jedno traganje za istinom koji ima svrhu samo po sebi.
Nadam se da će naslov sledeće knjige biti Cetinje, crtica ili Topola. Imate, Bogu hvala, koga da analizirate.
Imamo, naša istorija izuzetno bogata i zaista inspirativna kada su u pitanju porodični odnosi.
Hvala vam puno što ste bili gost Putnika.
Hvala vama na pozivu.
Aleksandar Misojčić bio je moj gost večeras, čovek koji je napisao psihobiografiju Dušana Silnog. Prijatno večer vam želim.
Novi izgled stare vrednosti. Sputnik. Portal sa još više zanimljivog sadržaja, sa prepoznatljivim vrednostima zbog kojih smo višestruko nagrađivani, citirani, zbog kojih nam verujete.